God dag og godt nytår i cyberspace. Velkommen til en ny episode af podcasten IT-sikkerhed med Aksang. Mit navn er Aksang, og jeg er din vært på denne podcast om IT-sikkerhed, informationssikkerhed og cybersikkerhed, hvor vi bevæger os imellem hacking, tech nerdery, governance, compliance og alt muligt emne i forhold til IT-sikkerhed. Og det, hvad vi skal snakke om i dag, det er et emne, som er mit hjerte kært, blandt andre ting. Det er penetration testing eller pentesting. Jeg kommer til at kalde det pentesting i den her podcast, men altså vi taler om penetration testing, som er et engelsk begreb, som går ud på, at man forsøger at hacke IT-systemer, software, netværk eller noget lignende. Man forestiller sig, at man er hackeren selv, og så prøver man at kompromittere systemerne og kompromittere deres fortrolighed eller deres tilgængelighed eller deres integritet. Så hacking og pentesting, det er den samme sag. Den største forskel mellem hacking og pentesting, det er, at en hacker kan have hvilket som helst motiver til at prøve at hacke et IT-system. Hvorimod en penetration tester vil altid have en aftale om at sikkerhedsteste de her systemer, som han eller hun tilgår. Og en penetration tester vil altid behandle den viden om sikkerhedshullerne, den viden om sårbarhederne i systemerne, som han opnår igennem penetration testen. De vil behandle dem professionelt og videregive de informationer til de personer, som skal have information om sårbarhederne. Så man kan sige, at pentester, de er gode hacker, altså forstået på den måde, at pentester er hacker med ædle motiver. Men inden du tænker på, jeg vil også være en penetration tester, så skal du altså være opmærksom på, at hacking og penetration testing er sådan set, kan være ulovligt og kan straffes med bøde eller fængsel ifølge dansk lovgivning. Så det kan være en kriminel handling at forsøge at trænge ind i IT-systemer uden en tydelig aftale, uanset hvad motivet skulle være. Så det, hvad vi skal snakke om, det er lovligt hacking i dag. Det vil sige, hvordan vi kan penetration-teste systemer, sådan så de får en øget sikkerhed, de får en øget modstandsdygtighed mod cyberangreb. Jeg møder mange mennesker, som synes, at det er utroligt spændende med hacking, og som egentlig gerne vil være hacker og pentester, eller som er faktisk pentester eller hacker. Men vejen er dertil er ikke lige, og der findes ikke en enkelt metode eller en enkelt måde at blive pentester på. Så hvis du ønsker at blive en pentester en dag, så skal du finde din egen vej i junglen. Der er heldigvis stier, som er mere udtrådte end andre, så det er ikke så svært at blive til en pentester i dag, fordi der findes mange gode ressourcer, forum og communities, som hjælper dig igennem. Men det var ikke altid tilfældet i gamle dage. Der skulle man selv opdyrke forskellige hacker-metoder for at kunne kalde sig en penetration tester. Men en hacker ifølge dansk sprognævn, det er en person, som illegalt bryder ind i et dataanlæg. Men altså det her ord hacker, det har også en anden aspekt. Det er, at i engelsk og på amerikansk, der kan vi sige, okay, altså jeg har lige hacket en løsning sammen. Og det er ofte en kreativ løsning på en eller anden teknisk udfordring. Så hacker er et sådan et udtryk, som kan gå begge veje. Det kan være positivt, og det kan være negativt. Når det er sagt, så når man læser en artikel i medierne om, at hacker har gjort det, og hacker har gjort det, så handler det altid, næsten altid om noget negativt. Så i dagens Danmark har det her ord hacker sådan nogle negative konnotationer, og det er derfor, vi kalder os pentester og penetration tester, hvis vi har ædle motiver. Men hvad risikerer en hacker i dagens Danmark? I straffeloven er der en paragraf, som hedder paragraf 263, også kendt som hackerparagrafen. Og her står der, at man kan straffes med bøde eller fængsel indtil 6 måneder for at læse andres meddelelse eller aflytte andre. Og man kan straffes med fængsel op til 1,5 år, hvis man skaffer sig adgang til andres oplysninger eller programmer. Og under skærpede omstændigheder kan straffen være op til 6 års fængsel. Det skal lige siges, at jeg har ikke set eksempler på, at nogen kom i fængsel i 6 år for at have hacket noget. Men man ved aldrig, det kan godt være, at det kommer en dag. Vi har haft et par hacking-sager i Danmark, og nogle gange blive folk dømt efter det her, den her paragraf, og andre gange bliver det frikendt. Ofte hænger det sammen med, og jeg er ikke jurist, og jeg kan ikke lige give sådan helt nøjagtig udlægning af det juridiske stof i paragraf 263 i straffeloven, men jeg tolker det sådan, at hvis motiverne har været ondsindede, så er det helt sikkert, at en hacker vil komme og få en eller anden form for straf. Hvorimod hvis motiverne har været nogenlunde gyldige og almennyttige, og i øvrigt har hackeren ikke udrettet større skader, eller i øvrigt, jeg har set sådan sager, hvor hackeren opdager, at der er et sikkerhedshul, efterprøver det, måske ikke får adgang til noget af systemet, men så stopper med at grave dybere og anmelde i øvrigt sagen til dem, det berører, dem, som man kalder ansvarlig disclosure, eller responsible disclosure af sårbarhed. Det, så bliver de nogle gange dømt, og det bliver nogle gange ikke dømt. Den sag, jeg tænker på, det handlede om en far, som har hacket et IT-system i sit barns børnehave. Og han blev faktisk dømt i byretten efter hackerparagrafen, men han blev så senere frikendt i landsretten, fordi han har anmeldt episoden til børnehavens IT-ansvarlig, så på den måde var han ikke ude på at gøre skader, han var mere ude på at gøre opmærksom på en given sårbarhed. Hvorom alt er, så vil jeg anbefale jer, at I skal aldrig røre systemer, ikke har lov til at scanne eller teste eller lege ved. Så det leder os til det næste problem inden for penetration testing. Hvordan lærer man at penetration teste, hvis ikke man må hacke noget? Og der er det faktisk forholdsvis nemt, fordi der findes en masse hjemmesider og systemer, som man ret faktisk gerne må hacke. Enten kan man opbygge sin egen virtuelle maskiner. For eksempel, der er en tjeneste, der hedder Vulnhub, hvor man kan hente forskellige sårbare maskiner og prøve at hacke dem. Eller man kan også bygge sin egen sårbare virtuelle instanser. Men der findes også tjenester på nettet, som for eksempel TryHackMe eller hackthebox.com eller EU eller hvad det hedder, hvor folk faktisk laver sådan intentionally vulnerable machines, det vil sige maskiner, som man gerne må hacke, og som man gerne må øve sig på i forhold til penetration testing. Så der findes 10.000-vis, hvis ikke millioner af forskellige systemer derude, som man gerne må hacke. Og hvis man ønsker at afprøve sig i real life, så må man bare indhente tydelig tilladelse fra de systemejere, som man prøver at lege med. Det, der er lidt sjovt i det her, det er, at hvis man tænker på hacking, som kan sidestilles lidt med et indbrud, så vil man ikke ønske at spørge en indbrudstyv om at bryde ind i sit hus, bare for at se, hvor sikkert ens sikkerhed er i huset. Hvorimod hackeren har en anden problematik, fordi efterhånden er hacking, det er ikke en enkeltmandsforetagende, men der findes robotter, som scanner alt muligt, altså som scanner faktisk hele internettet, men det kan også scanne wifi-netværk eller forskellige ting, det kan scanne alt, og de her robotter render rundt ud på de forskellige netværk, og de prøver at banke dørene ind og bryde ind og så give deres ejere besked om, at her er der et sårbart system, jeg har nået ind i den første trin, og nu kan du overtage med manuel betjening og prøve at hacke dig ind videre. Så min pointe er, at jeg vil aldrig bede en indbrudstyv om at hjælpe mig med at sikre mit hus, fordi jeg synes, det er en dårlig idé. Men jeg vil altid, eller jeg vil ofte stole på penetration tester, hvor vi laver nogle juridiske aftaler om, hvordan de skal gebærde sig, og jo, det er nogenlunde overvåger, hvad de laver, eller jeg begrænser, hvad jeg synes, de skal have adgang til. Og så på den måde ville jeg synes, at det var en genial idé at arbejde med penetration testing for at sikre sine IT-systemer. Penetration testing bruger så også meget i dag i dagens Danmark, der er mere og mere efterspørgsel efter det, også i øvrigt på en global plan, fordi forskellige standarder som ISO 27001 og 002 eller Cyber Security Framework eller sådan nogle standarder, de har klausuler, eller de har kontroller om, at man skal have tredje part til at efterprøve sikkerheden i sine IT-systemer. Og der er det faktisk meget, det kan være meget givetigt, at det inviterer nogle hacker, eller i det her tilfælde penetration tester, til at se på ens systemer og prøve at hacke dem, og så se, om det kan finde noget, som kan være en sårbarhed i ens systemer. Men hvorfor kan hackere finde sårbarhederne i ens systemer, når vi ikke selv kan finde dem? Ja, altså, IT-systemer er så komplekse, at det kan aldrig gennemskues, eller meget sjældent gennemskues, en enkelt person eller et enkelt lille team. Så på den måde kan IT-systemer aldrig sikres helt, medmindre der er en ekstern revision, eller nogle eksterne, der er nogle andre øjne, der kvalitetssikrer, at det arbejde, som man nu har lavet med sikkerheden, det er okay. Så det er derfor, penetration testing har sin begrundelse. Der er også et andet begreb, vi skal snakke om her. For, det er red teaming og blue teaming og purple teaming. Og det er jo forskellige tilgange til IT-sikkerhed. Red teaming, det er, hvor en team af hacker prøver at hacke en given IT-system. Hvorimod blue teaming er, hvor måske de samme eksperter eller nogle andre eksperter prøver at beskytte det her IT-system. Jeg tror, det kommer fra den militære verden, hvor red team betyder den angribende hold, og blue team betyder den forsvarende hold. Og purple team, det betyder så, at man har et ben i begge lejre, så man prøver med angrebstaktikker at teste et givet IT-system, hvorimod man også samtidig er opmærksom på, hvilke forsvarsværker der kan være, og prøver at opbygge effektive forsvarsværker, eller i hvert fald finde ud af, hvilke forsvarsværker kan være effektive mod angriberne. I denne sammenhæng er det også sjovt at tænke på det der klassiske black hat, og white hat, og yellow hat, og jeg ved ikke, hvilke farver der ikke har. Men man snakker om, at black hat er dem, der ikke overholder alle retningslinjer og lov og regler og hacker på den måde, og white hat er dem, der prøver at overholde alt. Så er der grey hat. Der er så mange ting, som for eksempel måske er ikke nødvendigvis ulovligt endnu, for det er teknisk så avanceret, at folk ikke engang forstår, hvad det er og hvad det går ud på. Så den er ikke decideret ulovligt. Men omvendt, så en grey hat hacker vil ikke nødvendigvis lave ulovlige ting, men som ikke viger tilbage for at lave måske uetiske ting for at opnå en given mål. Det kunne for eksempel være, der er altid etik på spil i det her penetration testing opgaver. Hvor meget kan vi fubbe dem, der bestiller noget for os, og hvor meget kan vi snyde dem og bedrage dem? Så der skal man være en lille bitte smule grey hat for at kunne afdække alle sårbarheder. Et eksempel på det her er, hvor folk tager ud og snyder sig ind forbi receptionen og sætter et stik i Ethernet udtaget i væggen, og på den måde gennemfører egentlig god gammeldags snyd, som ellers vi ikke tester. Men jeg synes, det er vigtigst at teste de systemer, som man kan tilgå fra nettet. Fordi de der robotter, jeg snakkede om tidligere, de robotter, som scanner nettet, de vil sjældent banke på og udgive sig for at være en i en reception. Det er kun virksomheder, som har en trusselsvurdering, der sandsynliggør, at der vil kunne komme fysiske angreb mod deres IT-infrastruktur, som endelig skal gennemføre deres fysiske pentest. Efter min mening, selvfølgelig compliance skal sige noget andet. Et eksempel på fysisk angreb for nyere tid fra Danmark, det var det her, hvor kriminelle har stukket USB-sticks ned i keylogger og ned i biblioteksmaskinerne, og på den måde har de stjålet både penge og identiteter fra interdelen af biblioteksbrugerne. Der kunne man godt se, at en fysisk penetration test ville nok have fanget den sårbarhed, men det gjorde det så ikke. Jeg ved ikke, om de her bibliotekerne har testet det eller ej, men deres risikovurdering har nok accepteret, at man måtte godt tage USB, eller at man kunne have, alle kunne have adgang til de der fysiske maskiner. Men hvad er det så, man kan penetration teste? Man kan faktisk penetration teste mange ting. Det mest udbredte test, det går ud på enten at teste software, det vil sige at et softwareprodukt, hvis du udvikler en eller anden softwareløsning, så kan du hyre nogle penetration tester til at prøve at hacke den, inden du ruller det ud på markedet. Så på den måde kan du forebygge, at det bliver hacket, mens det er ude hos kunderne, eller i hvert fald nedbringe sandsynligheden for, at det bliver hacket. Man kan også penetration teste IT-infrastruktur. Her vil man typisk snakke om Microsoft eller Linux eller andre store enterprise infrastruktur, hvor man skal få hacker og få i en blackbox test, der får de kun udleveret nogle enkelte IP-adresser, hvor i en whitebox test, der får de også udleveret information om, hvilke systemer de skal hacke og hvordan disse er opbygget. Men så skal penetration tester prøve at nappe noget information eller noget adgang til de her systemer. Så tester man hele systemets opbygning og systemets konfiguration. Man kan også teste netværk. Det kunne være, at man vil gerne se, om ens trådløs wireless wifi-netværk, så Bluetooth netværk, så 4G, hvad man ellers har netværk. Om de er beskyttet korrekt nok, så kalder man det netværkspenetrationstest. Og så herudover kan man lave fysisk eller awareness phishing. Man kan lige se, om ens medarbejdere er opdateret ved, at man kaster nogle falske phishing-kampagner efter dem og ser, hvor mange der reagerer og hvor mange der ikke reagerer. Det er faktisk den, som plejer at afføde de alle største diskussioner i etik sammenhæng. Folk, som føler sig snydt med vilje, de tager det sjældent godt, at de er blevet fishet, og at deres virksomhed har betalt for, at de skulle snydes. Det, der er virkelig interessant, det er, at man kan lave sådan nogle modeller over, hvordan hackerne først afsøger deres mål, og bagefter scanner, og så finder sårbarheder, og så udnytter nogle af de her sårbarheder, og hvordan de så, hvad de så gør, når de er inde i en organisation. Og det her, der findes mange modeller, jeg kalder det penetration test cyklus, men der er også nogle andre modeller, som er meget anerkendt, som for eksempel Lockheed Martins Cyber Kill Chain, som beskriver, hvilke typiske trin en hacker vil gå igennem, når de går målrettet efter en virksomhed. Det andet meget kendt værktøj, som beskriver hackernes taktikker og strategier, det kalder man Mitra Attack Framework. Og her overvåger Mitra og analyserer de angreb, der er sket og der sker for tiden, og så kortlægger de sådan taktikker og strategier, og beskriver dem i detaljer, så IT-folk kan kende de her strategier og taktikker, og kan også finde ud af, hvordan de genkender eventuelt hackerangreb, og hvordan de kan beskytte sig imod hackerangreb. Og de her frameworks er gode, kan tjene som god inspiration til dem, der vil arbejde med penetration testing. Hvis man ønsker at blive en hacker, eller det skal man ikke ønske, men hvis man ønsker at blive en penetration tester, så er det faktisk en enorm stor fordel at have indblik i 4-5 forskellige grundlæggende IT-områder. En penetration tester skal være god til operativsystemer. Det vil sige, at det er en fordel, hvis man kan betjene Linux og Windows via kommandoer, command line og shell og sådan noget. Man skulle gerne kunne opsætte netværk og administrere det her maskine med command line alene. Det er også meget godt, at penetration tester ved en masse om IT-netværk, altså IP-netværk, TCP, UDP, HTTP og andre kommunikationsprotokoller. Det er også en fordel at kunne programmere lidt, fordi man laver sin attack script, eller man vil selvfølgelig gerne automatisere sin penetration tester, der er det for eksempel meget godt at bruge. Jeg bruger shell scripts og Python og JavaScript, Go eller C eller andre sprog, man nu har lyst til at bruge. Og så skal man også være god til informationssøgning, især på engelsk, men også en smule på dansk. Og kreativ problemløsning, for det ofte kræver det en del vedholdenhed og kreativitet at komme igennem forskellige systemer, som man har opsat for at forhindre penetration, eller for at forhindre hacker til at komme ind i systemer. Og mens en hacker kan klare sig for en kælder uden at kunne kommunikere godt til omverdenen, en penetration tester skal desværre også have god formuleringsevne, så man kan skrive gode rapporter, eller så man kan kommunikere godt med sine kunder om, hvad er det, man har fundet? Hvordan kan man forebygge det? Hvordan kan man arbejde med det? Så det er... Og der, det, der er sjovt, det er, at der er ganske få, som har det her kombination af kompetencer. Jeg skal ærligt indrømme, at min matrix er, jeg også bedre til nogle af de her dele end til andre i delene. Men det er i hvert fald et godt fundament at bygge en penetration-test af karriere på. Og så når man ønsker at komme i gang, så kan man enten vælge en uddannelse eller prøve sig frem med for eksempel ved CTF-konkurrencer. Det er vi virkelig gode til her i Danmark, synes jeg. Men der findes også nogle, altså hvis ikke man ønsker at gå på Aalborg Universitet eller et eller andet sted, ITU eller noget, hvor man kan lære, så er der en masse online eksempler på, hvad man kan lære om de her IT-emner. For eksempel, der er noget, der hedder Pico CTF, som er en sådan en gymnasieniveau, indledende CTF-konkurrence. Nogle af opgaverne er ret tricky, men alligevel er det sådan en indgangsbillet til at kunne alle de ting, som man kan bruge ude i felten. Og så er der Over the Wire, som er også en sådan CTF. Det er meget sjovt. Nogle af dem har sådan gode historier. Og så er der Hack This Site. Og den gode nyhed er, at det er så populært for tiden, det her penetration testing og hacking. Det er en subkultur, så der kommer flere og flere sådan nogle ressourcer og ting, man kan lege med. Men alle de her links, dem kan I finde i show notes, når I kigger på den her podcast. Nå, men hvis man nu er klar til at gå i gang med at lege hacker, eller IT-sikkerhedsprofessionel, eller penetration tester, så er det bare at hente Kali Linux, gerne på en virtuel maskine, og så opbygge det her Kali Linux, og så hente nogle maskiner, som man også kan hacke, for eksempel fra Voldenhub, eller fra andre steder. Mm. Det skal lige siges igen en disclaimer, at jeg har hørt, jeg har ikke nogen kilder, så jeg kan ikke sætte den ind i show notes, men nogle af de maskiner, man har på Voldenhub, det indeholder sådan nogle sårbarheder, der kan smitte af, som ikke er, så når man bruger sådan nogle ikke særlig anerkendte sårbare maskiner, så skal man altid have det i en mandag, at det kan faktisk indeholde malware, som så kan smitte videre på netværket, hvis man giver dem adgang. Så det er bedst at bruge sådan nogle anerkendte maskiner, som for eksempel, der findes sådan en damn vulnerable web application, eller Juice Shop, eller sådan nogle, som er open source, og som er peer review, det vil sige, der er en masse mennesker, som har gennemset kildekoden, og man ved godt, hvem der har lavet dem, og man ved godt, hvordan de virker, de er veldokumenteret, og de er også open source, så det er bedre at hente sådan nogle maskiner i starten. Og så er det også en god idé at bygge en sådan sandbox-miljø med virtuelle maskiner, eller gamle bærbare har jeg også set folk bruger, når man prøver at lære noget nyt, og så prøver man at hacke den ene fra den anden, eller... Så man skal have et eller andet miljø, hvor man kan boldre sig. Men så er det at hente Kali Linux, og Kali Linux er en gaverbåd, en overflødighedshorn, hackerværktøjer, der kommer hele tiden nye. Det er bare, det kræver sin mand at følge med. Det er en speciel distro, som er simpelthen fyldt med super mange værktøjer. Når du starter Kali Linux, så kan du se, at selve den der menu, som vi kender fra Windows, den der programmermenu, eller Windows-tast, Windows-menu, den indeholder sådan nogle programgrupper til information gathering, hvordan du kan samle information om et mål, du ønsker at hacke. Vulnerability analysis, det vil sige, hvordan du kan undersøge, hvor sårbar er en given mål, og et givent mål, og hvor i sårbarheden ligger. Så er der Web Application Analysis, der hvis du har en hjemmeside, så kan du med nogle af de her scanner prøve automatisk at analysere, hvilke systemer der er bagved, og hvad kan det eventuelt have af svagheder. Det samme findes til databaser, men hvis ikke det skulle være nok, så går man også over til, at man kan gennemføre password attacks, brute force attacks eller rainbow table attacks, noget hvor man... Hvis du skulle have adgang til en maskine eller nogle filer, som kan indeholde passwords, så kan du trække passwordsene ud fra de her filer. Eller så er der også wireless attacks, hvor du kan prøve at se, om du kan gå ind på forskellige trådløse netværk. Igen, du må ikke gå ind på trådløse netværk, som du ikke har clearet eller som har ret til at gå ind på. Og det er, hvad du skal holde i mente som hacker-aspirant. Det er, at for eksempel, hvis du prøver at hacke min hjemmeside, og jeg giver dig lov til at hacke min hjemmeside, så er det ikke helt sikkert, at jeg hoster selv min egen hjemmeside. Det kan godt være, at det ligger hos en hostingvirksomhed, eller op i skyen, eller sådan noget. Så i det øjeblik, du begynder at hamre på min hjemmeside, og du har lov til at hamre på min hjemmeside, men du hamrer på nogle andres maskiner, og på nogle andres software og hardwareløsninger, og det kan godt være, at de bliver sure. Så du skal være helt sikker på, hvem du begynder at lege med, hvilke infrastrukturer du prøver at involvere dig med som hacker-aspirant før. Fordi det er ikke altid entydigt, hvem du skal have det her tilladelser fra. Men så er der reverse engineering tools og exploitation tools. Fordi det, der sker, det er, at hackerne først undersøger, hvad der kan hackes, scanner det lidt. Og så på en eller anden måde kommer det ind i et eller andet system, måske med nogle få rettigheder. Og derfor skal de så gøre noget, som hedder elevation of privileges, hvor de skal få adgang til flere rettigheder. Og eventuelt flere maskiner og andre maskiner, end de lige der, eller andre tjenester, de lige er kommet ind på. Og så når de har gjort det, så kan de i bedste slash værste fald infiltrere en hel organisation, og alle deres maskiner og få admin-passwordet til en Active Directory eller domæne-admin eller noget lignende, så er virksomheden bag er rimelig ked af begivenhederne, hvis det skulle ske. Men det sker af og til. Men så, mens en pentest er tilfreds der, hvor man er nået ind og endelig har kortlagt nogle sårbarheder og kan dokumentere det for kunden, og man kan også ligesom komme med modforanstaltninger, at hey, se, du har en sikkerhedshul her, du har et sikkerhedsbrist her, og den kan vi lappe sådan og sådan, og i øvrigt skal I ændre i jeres procedur sådan og sådan, så vil en hacker ikke stoppe der. En hacker vil prøve at udnytter de data og de ressourcer, han får adgang til. Og så en hacker vil også prøve at rydde sit spor. I nogle red team opgaver, der vil en virksomhed afprøve, hvordan deres beredskab fungerer i tilfælde af et hackerangreb. Og der kan man godt sige, at der vil en penetration test også kunne have gavn af at operere under the radar, så man kan komme ind, uden at man trigger det forsvarsværke eventuelt en SOC, en Security Operation Control, har i en større virksomhed, sådan så man ikke udløser alarmerne, ganske som en Mission Impossible film, at man skal gå ind. Det er ikke nok, at man hacker ind i organisationen, men man skal også gøre det smug. Så der er det godt, at en penetration tester kan også rydde sin spor. Og det er utrolig sjældent, at man eksfiltrerer data, det vil sige, at man rent faktisk tager data ud af det her system. Som professional penetration tester, der ønsker man altså virkelig ikke have kronjuvelerne fra en virksomhed. Man ønsker ikke at tage deres data ud, fordi man ved godt, hvor nemt det er at blive hacket, så man vil helst ligesom ikke have ansvar for de data eller de ting. Men man kan eventuelt vise, hvordan man kunne exfiltrere, altså hvordan man kunne trække dataen ud fra systemerne, hvis der er en, hvis dem, man laver penetration test for, er bange for, at man stjæler fortrolige data fra dem. Så op med Kali Linux, find nogle gode ting, du må og kan hacke, og så kan man komme i gang med det hele. Det, der er vigtigt, det er, at man skal også, når man prøver at blive en penetration tester, så at man løbende dokumenterer sin egen proces, og man gemmer sin egen script, og har egentlig en god notatagningssystem. for hvilke ting man har efterprøvet, og hvilke ting har man ikke efterprøvet. Og du skal gøre det på en måde, sådan, så du ikke gemmer noget om den konkrete virksomhed, som du har lavet opgaven for. Fordi du ved aldrig selv, hvornår du bliver hacket. Men du må godt gemme det sådan, man kan faktisk gemme det open source, sådan, så alle kan se det. Hvad er det for nogle værktøjer, man har i sin værktøjskasse? Men det er vigtigt, at man ikke tager fortrolige data med sig i det her opgaver. Noget andet end penetration-tester kun meget sjældent, eller slags aldrig vil gøre det, det er at placere bagdør i de systemer, man har hacket. Men det gør hacker i stor stil, så de kan opretholde en command and control. Det vil sige, at de kan have et stort styringssystem for alle de maskiner, alle de ressourcer, de har hacket, så det ikke mister dem efter, at de har været inde en gang. Noget, hvis man ønsker at være penetration-tester, så noget, som er meget underholdende, det er at se på Twitch eller YouTube, hvordan folk rekogniserer forskellige mål. Hvis du søger på Pentesting Recon eller Lifehacking, så kan du faktisk se nogle rimelig underholdende videoer om, hvordan folk prøver at rekognisere et mål, og hvordan de prøver at komme ind på det. I Kali Linux, så er der flere værktøjer til rekognisering. Den ene hedder Recon Engine, som gør det muligt at kortlægge en organisations spor på internettet, og man kan finde adresser, registreringsnummer om organisation, kontaktinformationer for eksempel Trustpilot eller Google Maps. Man kan også finde information om medarbejdere, ledelse, IT-afdelinger, leverandører, konsulenter og alt muligt. Man kan scanne for hosts, hvilke domæner, subdomæner og IP-adresser de har, hvordan deres mailserver ser ud, DNS og API-opsætninger. Man kan også kortlægge deres teknologi, om de nu er et Linux eller et Mac eller et Windows-hus, hvilke applikationer de bruger i hverdagen, og hvilke porter og protokoller, der er åbne, hvilke certifikater de bruger, og hvilke programmeringssprog de eventuelt programmerer. Her søger det her Recon Engine på Stack Overflow, GitHub og forskellige supportsider. Den har også cloud-moduler, så man kan se, hvilke cloud tjeneste, der kan kobles på virksomheden. Og så kan den yderligere lede efter Shadow ID, det vil sige installationer og IT, som virksomheden ikke selv er opmærksom på, at de er i besiddelse af. Et andet system i Kali, som kan bruges til rekognosering, det er Maltego, som ligner det der tegninger i kriminalfilm, hvor de sætter en masse billeder fra mordscener eller fra en masse bevismaterialer op på en stor tavle, og så bruger de en rød tråd til at binde de her forskellige ting til hinanden. Det er det, hvad Maltego kan, bare online, hvor det er muligt at koble forskellige ting som IP-adresser, organisationer, domænenavne og MAC-adresser og personer sammen til hinanden og finde nye mønstre og foretage nye søgninger. Og det er så kun to af værktøjerne i rekognisering. Der er også The Harvester, som kan finde alle mulige screenshots, og der er SSL-scan, som kan tjekke, hvilke TLS SSL-certifikater virksomheden har. Spiderfood, som kan også indsamle på mange forskellige ressourcer. En af de nytilkommende, det er Shodan, som så ikke bruges decideret mod virksomheder. Den kan godt bruges mod virksomheder, men man kan scanne over kanta sårbarheds signatures, kan man kalde dem. Det vil sige, det er en søgemaskine for sårbare IoT-devices. Men når man så har scannet en virksomhed, så vil penetration-testeren eller hackeren finde den de mest lovende angrebsvinkler, og så vil man begynde at scanne og aktivt og rekognosere. Så i optimalt tilfælde, så kan man lave en passiv scanning i starten. Det vil sige, at man scanner igennem alt muligt tredjeparts ting, sådan så målet har ikke en jordisk chance for at opdage, at der er nogen, der er i gang med at undersøge dem. Men så er der også det, man kalder aktiv scanning, hvor man rent faktisk begynder at kommunikere med målede systemer. Her kan man bruge værktøjer som NMAP, som er en netværksmapping eller netværksscanner. Den kan kortlægge forskellige egenskaber i et netværk, eller man kan bruge Wireshark, eller Legion, eller Nessus, OpenWAS, Nikto, Dearbuster, Burpsuit, eller ZAP, OWASP, Z-Attack Proxy. De er alle sammen så vidt jeg ved, indbygget i den seneste Kali. Nogle gange tager de nogle af de her tingene ud af Kali, og nogle gange ligger det der ind igen. Men noget, som er også meget relevant i danske sammenhænge, der er mange, der har en WordPress-site, inklusive mig selv, så findes der også et WP-scan-værktøj, som kan automatisk scanne for de mest kendte sårbarheder i WordPress. Alene den kan scanne for flere tusind fejlmuligheder. Så der er mange muligheder aktivt at scanne forskellige mål. Og det, der er afgørende i det her, at mans passiv scanning, det er faktisk, jeg kan jo ikke forestille mig, at det på nogen måde kan være ulovligt, at man kigger på åben tilgængelig information. Hvorimod aktiv scanning, der interagerer man med det her system, man prøver at angribe. Så det er cirka der, hvor det begynder at kunne være ulovligt. Jeg vil ikke tage stilling til, om en portscanning kan være ulovligt eller ej. Jeg tror ikke, det er, men det kommer an på, hvad man spørger. Men så hvis man begynder at for eksempel i Nmap at bruge de scannerværktøjer, som er sådan lidt mere intrusive, kalder man dem, som går ind og prikker lidt mere om, kan jeg komme ind den vej, og er der ikke lukket der. Så hvis man begynder at køre der for eksempel en aggressiv scan, som kan, hvis du har en hjemmeside, som du skal teste, og du overbelaster den lige pludselig med en masse scanningsforspørgsel, så er det cirka der, hvor grænsen er til, at du begynder at lave noget ulovligt. Fordi hvis man scanner alt for hurtigt og med alt for meget power, så kan man faktisk alene scanningen kan få systemerne til at gå i knæ. Og det handler om mine tanker til det næste emne, vi skal snakke om i dag. Det er faktisk systemer, der er gået i knæ. Det, jeg vil lige snakke om det angreb, der er sket mod vores, man kan kalde det finanssektor. Altså, jeg tror, det er finansministeriet og banksystemerne, der er gået i noget sidste uge. Den skal vi lige snakke lidt om efter jinglen her. 7 danske banker oplevede den 10. januar, at deres hjemmeside var nede som følge af et hackerangreb. Og den gode nyhed i den her nyhed var, at hjemmesiderne var nede, fordi de er blevet angrebet med DDoS-angreb. Og hvorfor er det en god nyhed, at de bliver angrebet med DDoS? Ja, det er bare fordi DDoS er et angreb, som er kun midlertidigt, og ofte fører det ikke til noget datatab, eller de stjæler ikke noget data fra en. De lammer blot tjeneste ved at overbelaste dem i en periode. Så det er i min optik er det ofte en mindre skadelig angreb, end andre hackerangreb kunne være. Denial of service, DDoS står for denial of service, DDoS står for distributed denial of service angreb. Og ikke overraskende, så et par dage senere, så er der en russisk gruppe, som hedder Killnet, eller nærmere sagt en gut, der har kaldt sig No Name, som er et meget godt navn, hvis man vil være anonym, synes jeg selv. De har påtaget sig ansvaret for angreberne. Og et DDoS-angreb, det er sådan, det foregår sådan, at man samler en masse netværksenheder, som kan sende forskellige forespørgsler til for eksempel en hjemmeside til det her virksomhed, som bliver angrebet. Så når man har opbygget en såkaldt botnet af det her inficerede computer, så prøver man at lave forespørgsler til det mål, som man nu har udsat sig. I det her tilfælde var det Nationalbanken, Danske Bank og flere andre banker, som har fået en sådan en DDoS-angreb. Den gode nyhed er, at med lidt indsats, eller faktisk med lidt hektisk indsats for deres IT-afdelingens, så har de formået at stoppe angrebet. Der findes forskellige måder at gøre det på, og der findes også forskellige DDoS-angreb. Og jeg troede endelig, at DDoS var nogenlunde dødt, fordi der findes så mange foranstaltninger, som skulle gøre, at man kan håndtere DDoS-angreb, men at jeg troede, at det ikke længere var en reel trussel mod større aktører. Men selvfølgelig er det også lidt svært at forebygge den, fordi og lad os lige tage noget historik her. Så det allerførste DDoS-angreb, det var, at det kunne foregå på netværksniveau, hvor de har sendt en masse netværksforespørgsler i bestemte typer til det mål, de ønskede at lamme. Men her var det forholdsvis simpelt at filtrere med en firewall eller med nogle ting foran det her service til at filtrere de skadelige forespørgsler fra. Jeg har, så vidt jeg forstår, i det her angreb, så det, der gik galt, det er, at de har fundet de endpoints i det her tjeneste, som var enormt ressourcekrævende, og så har de målrettet på en eller anden måde gik efter dem. Jeg har desværre ikke indblik i yderligere detaljer om den her DDoS-angreb, men det overrasker mig, at man kunne pille bankerne ned på den måde. Men selvfølgelig, hvis man har nok skydekraft, så kan man skyde hvad som helst ned. Men så kan man stille sig spørgsmålet, hvordan kan store organisationer som for eksempel Google eller Netflix eller sådan noget, hvordan kan de her kæmpe store virksomheder eller Facebook, hvordan kan de holde deres tjenester i luften, selvom der sikkert er nogen, der prøver at DDoS dem i stykker? Og der tror jeg, at det viser, at globalt set er det nemmere at holde tjenester i luften, fordi de har en global infrastruktur, hvor hvis man skyder på nogle server i Europa, så kan de bare skrue op for de amerikanske ressourcer, eller noget i nærheden, det kunne være Asien, jeg ved ikke, hvad der er i nærheden, netværkstopologisk, jeg gætter på Asien. Og så på den måde kan de distribuere det her angreb. Så kan man også spørge sig, hvorfor har bankerne ikke en eller anden sådan en tjeneste foran deres hjemmesider, som for eksempel Cloudflare eller CDN, som er et globalt netværkstjeneste, som tager toppen af trafikken. Og det kan faktisk også godt være, at det var. I november sidste år, så blev Forsvarets hjemmeside angrebet på den samme måde. Og der har jeg tjekket, at det virkede ikke som om, at der var proxyer eller sådan CD'en foran dem, så det var forholdsvis ubeskyttet for DDoS. Men jeg har ikke tjekket endnu, hvorvidt det her bankhjemmeside har haft sådan en beskyttelse. Men det er også det er nemt at sige, at de skulle bare putte en CD'en proxy foran, som ville så kunne tage loadet fra det her Det var nok nogle application layer DDoS-angreb. Det vil sige, at det gik efter det svageste punkt i applikationen. Men ja, men det er også faktisk lidt samfundskritisk, at for eksempel hvis du tager din bank, den danske bank eller whatever bank du har, en dansk bank skulle jeg til at sige, vil du synes, at det var okay, at den datakommunikation du foretager med banken, at der ligger en stor udbyder som en amerikansk udbyder, tror jeg, Cloudflare, at de ligger og er simpelthen ind over hver request, du sender til banken. Det vil sige, vil man have den tillid til en global IT-leverandørs IT-infrastruktur, en amerikansk eller global, vil man have tillid til, og er det overhovedet lovligt at køre det her fortrolige informationer først igennem USA eller igennem hele jordkloden for at beskytte mod DDoS-angreb? Det ved jeg ikke helt om det er. Men jeg håber, at altså, jeg tænker på, at der kommer færre og færre DDoS-angreb, fordi vi opbygger bedre og bedre beskyttelse mod dem. Det seneste er det her kunstig intelligens-pattern, som kan opfange DDoS-angreb. Men hvis det er noget, der interesserer jer, så linker jeg et par spændende artikler ned i show notes om de nyeste form for DDoS-angreb, som er det her application layer attack, som er faktisk forholdsvis svært at dæmme op for. Men ja, det var så det. Så tak for, at I lyttede med. Nu har jeg ikke mere på hjertet i dag. Eller det har jeg faktisk, men nu har jeg ikke mere tid til at snakke. Så jeg nåede ikke helt i mål med det her pantasting. Hvordan man bevæger sig inden for det her pantacirkel. Vi nåede så langt, at vi kiggede på, hvilke værktøjer, der var i kale for rekognoscering, og hvad vi kunne gøre med aktiv og passiv scanning. Så jeg tænker på, at næste gang fortsætter vi med at snakke om, hvordan man, efter at man har fundet sårbarheder i scanning i kale, hvordan man derfor kan så trænge ind i et IT-system, og hvordan man kan få flere og flere rettigheder og eventuelt nå frem til det mål, man nu har sat sig for. Hvad hjælper Kali Linux? Vi ses næste gang, og hold jer sikre derude i cyberspace. Så efter at have set på kryptografibogen, hvad er kryptologi for noget, og efter at have drøftet den seneste incident, hvor DSB's, inde i DSB's delsystemer gik ned, som så lammede hele togtrafikken i Danmark, så er vi nået til vejens ende. Mange tak for, at du lyttede med. Alle de ting, som jeg har snakket om, jeg har der en masse links til mine noter, dem kan du læse i show notes på podcasten. Og det var så den første episode i det sikkerhed med accent. Næste gang skal vi se på trusselsbilledet og threat modeling. Men hvis der er nogle andre ting, du vil høre mere om, eller hvis du har idéer til, hvordan jeg kan forbedre podcasten, så er du meget velkommen til at kontakte mig. Jeg kan kontaktes på Twitter, der er min Twitter-name er A33NT, accent med leadspeak, det vil sige A33NT. Du kan også se kontoren på i show notes. Og i øvrigt, hvis du har idéer til, hvem jeg kan invitere som gæst i podcasten, eller hvis du selv vil med som gæst, eller har et eller andet IT-sikkerhedsmæssige emne, du vil snakke om, så vil jeg faktisk meget gerne høre fra dig på Twitter. Tak for denne gang. Og abonner gerne på IT-sikkerhed med accent, så du kan følge med i det kommende episode. Vi hører os ved næste uge.